Hello, my name is David Attenborough, and I've been appearing on radio and television for the past 60 years. But this is my first time on Instagram.
Pagājušā gada rudenī sērs Deivids Attenboro 94 gadu vecumā pirmo reizi uzrunāja cilvēkus vietnē Instagram. Dienas laikā viņa konts ieguva 3 miljonus sekotāju, kas tikai apliecina viņa milzīgo popularitāti un vēlmi ieklausīties viņa viedoklī.
The world is in trouble. Continents are on fire. Glaciers are melting. Coral reefs are dying.
Deivids Attenboro vērsās pie cilvēkiem ar brīdinājumu, ka mūsu planēta ir briesmās, kā viņš uzsvēra, kontinenti deg, ledāji kūst, koraļu rifi mirst un zivis pazūd no okeāniem. Bet vienlaicīgi viņš pievērs uzmanību, ka problēmām vēl pagaidām ir risinājumi. Un problēmas un risinājumi apskatīt arī Deivida Attenboro grāmatā Dzīve uz mūsu planētas, kas arī nāca klajā pērn un kas tagad lasām arī latviešu valodā. Grāmatas pēcvārds Vārda autors, ģeogrāfs, ceļotājs un žurnālists Dzintris Kolāts Attenboro viedokli raksturo kā patiešām viedu, kurā gribas ieklausīties atšķirībā no tik daudzajiem histēriskajiem paziņojumiem par šo pašu tēmu.
Šobrīd daudz par dabas aizsardzības sasilšanas un ledāju kūšanas lietām runā, pa lielāko daļu runā histēriski piedošanu, iespējams pat zinātniski pamatoti, bet tas formāts ir tāds, ka es negribu klausīties, kur patī šeit sērs Deivids Attenboro viens dzīves gudrs respektējums cilvēks stāsta par šīm pašām lietām, bet cienot to lasītāju. Viņš par šīm grāmatas lapusēm iet ar mani, piemēram, kopā, nevis pa priekšu vai aiz muguras ar pātagu. Un līdz ar to manī rodas tieksme, pirmkārt jau izlasīt, un otrkārt jāpatvērtēt, nu kā es savā viena cilvēka dzīvē varētu iedest kaut tādu mikro milimetru no tā, par ko šis vīrs runā.
Attenboro grāmata sastāv no trim nodaļām. Pirmajā viņš stāsta par savu dzīvi un atziņām, ko guvis kā BBC raidījuma vadītājs apceļojot visu pasauli. Otrajā prognozē scenārijus, kas notiks, ja cilvēki turpinās dzīvot kā līdz šim, un šie scenāriji ir satraucoši. Savukārt trešajā nodaļā viņš piedāvā risinājumus, lai šie scenāriji nepiepildītos.
Viņš stāsta diezgan briesmīgas lietas, kas varētu notikt, bet tai pašā laikā piemin arī to, kas jau ir izdarīts. Un to, ka nav tā, ka mums jāņem baltais palaks un jāiet gaidīt pasaules galu tur kalna galā, kur nu katrs. Nē, no viņa neskatoties uz to situācijas saspīlējumu dabas un cilvēka attiecību jomā, no viņa tomēr kopumā staro kaut kāds optimisms, ka mēs varētu tikt galā.
Pēdējo 70 gadu laikā mēs esam dzīvojuši tā sauktajā lielajā pātrinājumā, aizmirstot, ka zeme ir ierobežota teritorija un daba ir arī izsmeļama. Ja tā turpināsim, tad, kā saka Attenboro, viņš patiešām aizējas par tiem, kas piedzīvos nākamos 70 gadus, jo katastrofa var būt nesalīdzināmi postošāka nekā jebkas, ko līdz šim esam pieredzējuši. Bet vēl mums ir iespēja rīkoties, un Attenboro arī piedāvā ļoti konkrētus soļus, lai paveiktu galveno uzdevumu – atjaunot bioloģisko daudzveidību.
Mums ir doti, gadi, daudz nav, bet ir, kuru laikā mums jāveic virkne uzdevumu, tā skaitā, daži varbūt nevisai patīkami, un tad mēs varētu, vēl krietnu laiku dzīvot uz šīs planētas labā saskaņā un sabremzēt šo cilvēka ietekmi uz dabu.
Kā jau līdz šim pozitīvus piemērus Attenboro min kalnu gorillu Ruandā izglābšanu no iznīcības, tīģeru rezervātu veidošanu Indijā, sumbru populācijas atjaunošanu Eiropā, striktu iestāšanos pret vaļu medībām.
Teiksim, zilie vaļi, tādi milzīgi dzīvnieki Dienvidu okeānā, kuru populācijas izzušana ir nobremzēta, un, kā es saprotu, jau tur redz tādas progresējošas tendences, ka šo vaļu paliek vairāk.
Jauno dzīves kārtību, kas mūs sagaida, Attenboro dēvē par zaļo izaugsmi, un tā prasīs paraduma maiņu, jo būs jāpāriet uz tīrākas enerģijas veidiem, būs jāmaina pārvietošanās un ēšanas paradumi, būs jāizbeidz lieto un izmet filozofija. Bet kā uzsver grāmatas autors, kad šī jaunā pasaule kļūs par ikdienu, cilvēki visur sāks izjust iegūmus. Dzintrs Kolāts pieņem, ka lielopu gaļa, piemēram, šai saistībā nākotnē varētu kļūt par ēdienu tikai retās dažādās reizēs, nevis ikdienā.
Piemēram, mums nevajadzētu tik daudz lielopu gaļu patērēt. Tieši lielopu, kāpēc lielopu? Tādēļ, ka lielās lielopu gaļas ražotāju valsts, piemēram, Argentīna, ja, lielopi ganībām izmanto milzīgi liels platības, līdz to šīs platības tiek nomīdītas, tur bioloģiskā daudzveidība strauji samazinās, līdz ar to tas ietekmē visu ekoloģisko līdzsvaru. Tātad, nu, var pienākt brīdis, ka mums būs nu, tā kā jāatsakās vai nu pilnīgi vai tikai uz svētkiem. Tas tikai viens piemērs. Tā ir piemēram arī visa pārēja uz citiem enerģētikas veidiem, kas var radīt, nu, zinām, diskomfortu. Tie ir nepatīkami soļi, bet tie ir izdarāmi soļi.
Grāmata Davids Attenborough noslēdz ar vārdiem, ka nākamās 10 gadus ir pēdējā iespēja atjaunot bagātīgo un brīnišķīgo pasauli, kur esam mantojuši no saviem tālajiem senčiem. Baiba Gušķe, Latvijas Radio.